Drugi deo izložbene godine započeli smo ovde u kragujevačkom prostoru, na neki način matičnom prostoru Galerije Rima, izložbu Milana Blanuše. Prije 5 godina priredili smo prvu samostalnu Blanušinu izložbu i tada je akcenat bio na njegovim skulpturama. Ovoga puta Blanušu predstavljamo kao grafičara i posetioci Galerije Rima mogu vidjeti njegove većinom najnovije grafike nastale 2019. godine, ali ima i nešto starijih i prilično poznatih radova iz njegovog grafičkog opusa. Akcenat je naravno na prepoznatljivoj figuralgici Milana Blanuše, u čiji centralni element jesu njegovi ljudi u odelima, poslovnim odelima, koji zapravo predstavljaju svojevrsne metafore stanja u savremenom društvu, gubitka individualnosti kod savremenog čoveka, dehumanizacije društva današnjice. I u njima Blanuša koristi jedan, rekla bih za njega, specifičan odnos slike i teksta, koji su uvek u pomalo nekada apsurdnom odnosu, nekada možda nekom drugačijem, ali uvek u veoma napetom odnosu, jednako važni u čitanju konačnih poruka njegovih radova. Blanuša je prepoznatljiv na našoj umetničkoj sceni kao jedan od umetnika koji se oslanjaju na estetiku nemačkog ekspresionizma. On je sam bio nemački đak i studirao je u Braunschweigu, potom i u Frankfurtu, završio specijalizaciju grafike, tako da njegova umetnost se u našoj sredini prilično autentična po tome što nastavlja i razvija u savremenim kontekstima se na liniji te takve estetike. Izložbu smo potpunili sa 2 skulpture koje se koncepcijski uklapaju U samu postavku, jer istražuju i bave se pitanjima simbola u Blanušinoj umetnosti, toga koliko simboli imaju značaj u komunikaciji, ali koliko mogu biti predmet manipulacije i koliko mogu biti zloupotrebljeni, a Blanuša ovim skulpturama koristi jedan veoma ekscesni simbol takozvanog srednjeg prsta, koji je zapravo od jedne vulgarne gestualne uvrede prerastao kroz istoriju, danas u popularnoj kulturi jedan od najprepoznatljivijih zapravo znakova bunta, otpora, neuklapanja u društvene sisteme. Tako da Blanušini radovi koje publika može videti do 10. novembra u Galeriji Rima imaju višeslojnu simboliku i mogu se čitati na više načina. Ja eto pozivam publiku da dođe i možemo i komentarisati i raspravljati o tome šta je Blanuša hteo sa skulpturama, odnosno koja je poruka njegovih ljudi u odeli. Istovremeno, tokom trajanja ove izložbe u našem beogradskom prostoru, aktuelna je na izložba potpuno drugačije poetike i izložba koja je za razliku od ove u Kragujevcu posvećena istoriji, umetniku i delima koje pripadaju istoriji. U pitanju je izložba Miodraga B. Protića, velike, možda jedne od najznačajnijih ličnosti u kulturi Srbije i nekadašnje Jugoslavije druge polovine 20. veka, jer Protić bio, kao što svi znamo, ne samo značajan kao slikar za istoriju umetnosti, već je bio velika figura u kontekstu teorije o umetnosti, ali pre svega kao snimač i kao prvi direktor Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Njegov legat, dakle, je i u menadžmentu kulturi i u teoriji umetnosti, ali konačno i u samoj umetnosti. I u beogradskom prostoru predstavljamo njegov, možda jedan od najautentičnijih perioda njegovog stvaralaštva, to su slike 60. i 70. godina, veliki formati, među kojima zaista ima emblematskih dela za taj period, preuzetih kako iz njegove porodične zaostavštine, tako i ima radova pozajmljenih iz zbirke Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.